Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας μέσα στο κρύο. Η ομιλία βέβαια είναι γνωστή, είναι για την πρόκληση των σύγχρονων αιρέσεων, κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Και έτσι σκεφτήκαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο, ένα θέμα που είναι πάντοτε επίκαιρο και νομίζω ότι ο πατήρ Ευάγγελος είναι από τους κατανοητότερους που μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα που το συναντάμε σε κάθε στιγμή. Θυμάμαι ένα πρωί 8 η ώρα, 8 και 5 στην Γαλλία, όταν βγήκα από το σπίτι μου, τους Γιακοβάδες βρήκα στον δρόμο. Πας μια πόρτα το απόγευμα, τους Γιακοβάδες βρίσκεις. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Ευάγγελο Κούτρα που προσφέρθηκε αμέσως να μας βοηθήσει με την αποψινή του ομιλία. Και θα ακολουθήσει μια μικρή συζήτηση, πατέρα.
Πολύ ευχαριστώ.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για όσους ήταν το πρόγραμμα.
Άντε το πρόγραμμα. Το υπόλοιπο.
Αγαπητοί μου, θα ήθελα κατά πρώτο να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς την κυρία Πρόεδρο, τα μέλη και όλους σας βέβαια για αυτή την μεγάλη τιμή που γίνεται στο πρόσωπό μου.
Έλα, άγγελε,
να...
Θα πιο κοντά,
να απασχολήσω την αγάπη σας στην οποία κάνω υπακοή, να μιλήσω για ένα πάρα πολύ σημαντικό και καυτό θέμα, την πρόκληση των αιρέσεων στη σύγχρονη εποχή. Βέβαια το θέμα είναι μεγάλο και από την πρώτη στιγμή αισθάνθηκα, να πω ειλικρινά, μια αδυναμία, γιατί το τεράστιο πρόβλημα των σύγχρονων αιρέσεων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα σε μία ομιλία ή σε μία εισήγηση. Είναι τόσες πολλές οι πτυχές του θέματος που συγχωρέστε με εάν δεν φανώ αντάξιος της προσδοκίας σας. Παρακαλώ βέβαια πολύ και μετά από αυτήν την ομιλία, αν υπάρχουν ερωτήματα, να τα κουβεντιάσουμε και όσο μπορούμε και από πλευράς δικιάς μου να βοηθήσω. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα. Στα επόμενα 10 χρόνια οι αιρέσεις, οι καταστροφικές λατρείες και οι καταστροφικές επηρεάσεις θα αναλάβουν το έργο εγκληματικών συνδικάτων. Η πιο μεγάλη κλιματική ομάδα θα είναι οι σέκτες. Η επίσημη αυτή δήλωση και η επισήμανση δεν έχει γίνει από κάποιον κληρικό ή από κάποιον εκπρόσωπο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας ή από εκπρόσωπο άλλης χριστιανικής ομολογίας που θα είχε λόγους να ανησυχεί για το φαινόμενο των αιρέσεων. Έγινε από κάποιον ειδικό επιστήμονα που μελετά το φαινόμενο αυτό για καθαρά επιστημονικούς λόγους και κατέθεσε την παραπάνω πρόβλεψη ως συμπέρασμα της έρευνάς του σε μια συνάντηση στο εξωτερικό. Πράγματι, όλο και περισσότεροι φορείς, πρόσωπα και οργανώσεις σε όλο τον κόσμο φαίνεται να πείθονται ότι η δραστηριότητα των αιρέσεων αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση στη σημερινή εποχή και ένα πρόβλημα τεράστιο. Ένα πρόβλημα που όχι μόνο δεν φαίνεται να περιορίζεται ή να οδεύει προς τη λύση του και προς την αντιμετώπιση του, αλλά με βεβαιότητα διωγγώνεται και παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Θα αναφερθώ γενικά και μετά θα δούμε τα ειδικά που μπορούμε να αναφέρουμε σε αυτή την εισήγηση. Παρακολουθούμε λοιπόν στη σημερινή εποχή και επιβεβαιώνεται και με στοιχεία που κάθε τόσο γίνονται γνωστά από τον ίδιο χώρο των αιρέσεων και της παραθρησκείας, τι ομαδικές αυτοκτονίες, τελετουργικά εγκλήματα, φόνοι, σατανιστικές οργανώσεις, περιπτώσεις νέων που εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους, που εγκαταλείπουν τις σπουδές στην εργασία τους, εγκλισμοί σε κοινόβια, οικονομική εξόντωση, ψυχικά προβλήματα, εξάρτηση από ναρκωτικά και άλλες ουσίες, επιπλέον συνηθισμένα αποτελέσματα της δράσεως των αιρέσεων σε όλο τον κόσμο. Σε όλα αυτά τα φοβερά και επικίνδυνα φαινόμενα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, πρέπει να προσθέσουμε ακόμη ένα, το σημαντικότερο για εμάς τους Ορθόδοξους: άρνηση της ορθής πίστεως, εγκατάλειψη του αληθινού Θεού και αποκλεισμός από την εν Χριστώ σωτηρία. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα που η Εκκλησία μας παρακολουθεί με αγωνία εδώ και πολλά χρόνια. Για να αντιμετωπίσουμε όμως αποτελεσματικά το πρόβλημα των αιρέσεων, όσο βέβαια είναι δυνατό, πρέπει να γνωρίζουμε ορισμένα στοιχεία. Γι' αυτό, αν δεν γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη, τι είναι οι αιρέσεις, πώς δρούν, ποιες είναι οι βασικές αντιλήψεις τους κτλ., αν δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα και ποιες οι πραγματικές του διαστάσεις, δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε αποτελέσματα κατά την αντιμετώπιση τους. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στην πρόκληση την σημερινή των σύγχρονων αιρέσεων. Καταλαβαίνει κανείς τη σύγχυση που προκαλείται μεταξύ του Ορθοδόξου πειρώματος από τη δράση των διαφόρων αιρέσεων. Για να αποφευθεί αυτή η σύγχυση, καλό είναι να έχει γίνει σαν πρώτο βήμα μια καταγραφή των αιρετικών οργανώσεων και να υπάρχει ένας κατάλογος των ομάδων που έχουν διδασκαλία ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη πίστη, ούτως ώστε να μπορεί κανείς να διαπιστώνει εύκολα αν μια οργάνωση είναι αιρετική ή όχι. Αυτό το έργο, το τεράστιο έργο της αντιμετωπίσεως και της αντιαιρετικής δράσεως της Εκκλησίας μας, το είχε ξεκινήσει ο αείμνηστος, σε πολλούς βέβαια από εσάς, πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχα τη χαρά και την τιμή τότε να τον εγνωρίσω κι εγώ, και είχε ξεκινήσει ένα τεράστιο και μεγάλο αγώνα μέσα στην Εκκλησία, και από εκείνον βέβαια προέκυψε η έρευνα, η σωστή και η επιστημονική έρευνα, ιδιαίτερα για τις σύγχρονες αιρέσεις. Για τις σύγχρονες αιρέσεις. Ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ο αείμνηστος, έχει μια τεράστια βιβλιογραφία γύρω από αυτό το θέμα των σύγχρονων αιρέσεων, με σημαντική προσφορά στην Εκκλησία μας, αφού ήταν και το στήριγμα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, ο αρχηγός θα λέγαμε τότε, γιατί είναι ο μόνος φορέας, η Συνοδική Επιτροπή της Εκκλησίας μας, ο οποίος αποκλειστικά και συστηματικά εργάζεται πάνω στο θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν είχε την σοφία τότε ο Μακαριστός να ξεκινήσει τις πανορθόδοξες συνδιασκέψεις, οι οποίες γίνονταν από εκ μέρους της Εκκλησίας, και εκεί να συζητιώνται όλα αυτά τα θέματα των αιρέσεων. Στην πέμπτη λοιπόν πανορθόδοξη συνδιάσκεψη για τις αιρέσεις που έγινε στην Άπακτο το 1993, συνέταξε η πανορθόδοξη συνδιάσκεψη τον πρώτο κατάλογο αιρετικών και παραθρησκευτικών οργανώσεων, ο οποίος περιλάμβανε συνολικά το 1993 303 οργανώσεις. Από αυτές οι 74 ήσαν χριστιανικές αιρέσεις και οι 129 ήσαν διάφορες έξω χριστιανικές και παραθρησκευτικές ομάδες. 2 χρόνια αργότερα ο κατάλογος αυτός αναθεωρήθηκε και συμπληρώθηκε από την 7η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στην Αλίαρτο της Βιωτίας το 1995. Ο νέος κατάλογος έφτασε πλέον στον συνολικό αριθμό των 422 αιρετικών οργανώσεων. Μια πρόχειρη σύγκριση των δύο καταλόγων μας δίδει το αποτέλεσμα της προκλήσεως των αιρέσεων. Παρακαλώ, σε μια διετία, στη διετία 93-95, οι αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες αυξήθηκαν κατά 119. Τα παραπάνω στοιχεία είναι συγκλονιστικά και οι αριθμοί υπερβολικά μεγάλοι για την χώρα μας, που δεν είναι μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, ούτε χώρα χωρίς άλλα προβλήματα. Αν όμως αυτά τα στοιχεία μας δίνουν την εικόνα της καταστάσεως που επικρατούσε το 1995, φανταστείτε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα, με τους ρυθμούς που εξαπλώνονται οι αιρέσεις. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε καλύτερα και να αναγνωρίσουμε την πρόκληση των αιρέσεων, με τις οποίες αιρέσεις η Εκκλησία ασχολείται από τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού, το ξέρουμε αυτό, πρέπει σήμερα να δούμε αυτό το φαινόμενο των αιρέσεων, της πλάνης, το οποίο διαφέρει από εκείνα τα χρόνια, από τα πρώτα χρόνια δηλαδή του Χριστιανισμού. Είναι ανάγκη να κάνουμε μια επισήμανση. Οι σύγχρονες αιρέσεις δεν έχουν όλες τα ίδια χαρακτηριστικά, ούτε ανήκουν όλες στην ίδια κατηγορία. Διαφέρουν ριζικά μεταξύ τους στην προέλευση, στην ταυτότητα, στη δομή και στη διδασκαλία. Το μόνο κοινό χαρακτηριστικό τους και ο τόπος της συμφωνίας τους είναι η σύμπηξη κοινού μετόπου κατά της ορθοδόξου εκκλησίας μας. Έτσι, διακρίνουμε πρωτίστως, αφενός μεν, τις ομάδες εκείνες που έχουν χριστιανικά ή ψευδοχριστιανικά χαρακτηριστικά και είναι η κατά κυριολεξία αιρέσεις, και αφετέρου εκείνες που διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τη χριστιανική πίστη, αλλά και τη διδασκαλία των μονοθεϊστικών θρησκειών, τις οποίες και χαρακτηρίζομαι ως παραθρησκευτικές ομάδες. Είναι οι λεγόμενες λατρείες ή όπως τις έχουν ονομάσει η Ευρώπη, cults, δηλαδή σέκτες. Ειδικά χαρακτηριστικά. Μιλώντας πρώτα για τις χριστιανικές αιρέσεις και τις παραχριστιανικές ομάδες, πρέπει να πούμε ότι είναι ομάδες με πολλές σοβαρές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις από τη χριστιανική αλήθεια. Πρόκειται συνήθως για διδασκαλίες ή οργανωμένες ομάδες που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ή τουλάχιστον ομιλούν για Αυτόν. Είναι δηλαδή ομάδες που κινούνται εντός του χριστιανικού χώρου. Είναι αυτό που ανέφερε η κυρία Πρόεδρος, που ανοίγουμε την πόρτα και μπορούμε να τους δούμε μπροστά μας. Μερικές έχουν απολέσει κάθε χριστιανικό χαρακτηριστικό στο δόγμα τους ή στο πολίτευμά τους, όπως είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Κύριο χαρακτηριστικό των ομάδων αυτών είναι η μικρή ιστορική πορεία τους, που δεν έχει καμιά σχέση και σύνδεση με την ιστορική εκκλησία που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός, ούτε στην πίστη ούτε στη λατρεία. Πολύ περισσότερο στην αποστολική διαδοχή. Η ιστορία τους ξεκινά αυθαίρετα και ξαφνικά, μόλις μερικές δεκαετίες πριν, όπως των Ελλήνων νεοπεντηκοστιανών στη δεκαετία του 60 και άλλων στη δεκαετία του 20. Άλλες ομάδες έχουν ζωή 100 ή το πολύ 130 ετών, όπως η εταιρεία Σκοπιά των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το χαρακτηριστικό των νεοφανών αιρέσεων. Είναι οι φονταμενταλιστικές διδασκαλίες τους, η σκληρή συμπεριφορά προς τους έξω και η αυστηρότητα στην πειθαρχία των οπαδών, η οποία ενίοτε παίρνει το χαρακτήρα απειλής. Ακόμη χαρακτηρίζονται για τις έντονες εσχατολογικές διδασκαλίες τους και τις δίθεν προφητικές προβλέψεις τους. Οι συνεχείς αναγγελίες του τέλους του κόσμου και οι χιλιαστές αναφέρονται εκεί, και η απειλή του Αντιχρίστου ή η υπόσχεση της λεγόμενης αρπαγής κατά τους πεντηκοστιανούς. Ολοκληρώνουν την μέθοδο του πνευματικού βιασμού και της καταπιέσεως της ανθρωπίνης προσωπικότητος και της στερήσεως βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των οπαδών τους. Αριθμητικώς, οι δραστηριοποιούμενες στην Ελλάδα νεοφανείς χριστιανικές αιρέσεις και παραχριστιανικές ομάδες ανέρχονται στις 100 περίπου, με σημαντικές διαφορές και αντιθέσεις μεταξύ τους. Δεν θα επιμείνω στο χώρο των μαρτύρων του Ιεχωβά, διότι λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε και τη δράση τους, γνωρίζουμε και τις θέσεις τους κλπ. Και για τους πεντηκοστιανούς βέβαια είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που πολύ ευχαρίστως κάποια άλλη στιγμή, σε κάποια άλλη συνάντηση να το εξετάσουμε βαθύτερα. Για μένα τους χιλιαστές και τους πεντηκοστιανούς βέβαια, μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μια τρομερή στρατηγική, η οποία επιγραμματικά θα σας το πω και είναι το σημαντικότερο που πρέπει να μας ενδιαφέρει. Πρώτον, την πνευματική τρομοκρατία. Δεύτερον, τις απλουστευμένες λύσεις. Τρίτον, τις γενικεύσεις, τις οποίες έχουν μέσα στο μήνυμά τους. Τις παρερμηνίες γεγονότων, παρουσία του Κυρίου κλπ. Την παραπληροφόρηση, τις μισές αλήθειες, τα ψεύδη, τους ισχυρισμούς κατά προσώπων, τον σχεδιασμό ασχέτων γραφικών χωρίων, αυτό το βάζουμε τελευταίο. Στην παλαιότερη εποχή γινόταν μια, θα λέγαμε, ένας πόλεμος με την Αγία Γραφή των χωρίων, αλλά αυτό έχει πάψει πια σήμερα, έχουν εξελιχθεί, δεν πάνε εκεί. Βέβαια έχουν μεταλλάξει ορισμένα θέματα και είναι η νεωτερικότητα αυτή για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στη νέα εποχή. Και προπαντός οι απάτες τις οποίες παρουσιάζονται, σας αναφέρω μία απάτη. Το 1962 η Σκοπιά είχε ως σύμβολο μπροστά της το Σταυρό και το 1975, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, είχε τον Πάσαλο ή μιλούσε για Πάσαλο και όχι για Σταυρό. Τώρα έρχομαι στο θέμα, το πολύ καυτό θέμα της λεγόμενης παραθρησκείας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για διδασκαλίες ή συγκροτημένες ομάδες που δεν εντάσσονται στο χριστιανικό χώρο, και ακόμη και όταν χρησιμοποιούν χριστιανική ορολογία δεν πιστεύουν στον Χριστό, ακόμη και όταν το όρος Χριστός έχει θεολογική έννοια. Εδώ χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή δεν πρόκειται για γνωστή θρησκεία, όπως αυτή ορίζεται από το Ελληνικό Σύνταγμα. Προσπαθούν δηλαδή δανειζόμενοι ορολογίες να περάσουν το δικό τους μήνυμα. Οι παραθρησκευτικές αυτές ομάδες έχουν επίσης έντονο συγκριτιστικό χαρακτήρα και αναμειγνύουν χριστιανικές, εξωχριστιανικές, αποκρυφιστικές και αποανατολικές δοξασίες. Εντάσσονται δε στο γνωστό ρεύμα της νέας εποχής, το οποίο είναι το πιο προκλητικό ρεύμα το οποίο υπάρχει σήμερα. Θα σας παρακαλέσω να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στη νέα εποχή. Αλλά πριν κάνουμε αυτό το ταξίδι στην πρόκληση της νέας εποχής, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ λίγο στην αρχαιολατρεία. Ένα άλλο κίνημα που εμφανίζεται στη χώρα μας από το έτος 1990 και μετά και γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη είναι το κίνημα της αρχαιολατρείας ή νέο ειδωλολατρείας. Το κίνημα αυτό κατόρθωσε να έχει πανίσχυρη παρουσία στον ελλαδικό χώρο, δραστηριοποιούμενο μέσω πολλών οργανώσεων που εκδίδουν περιοδικά έντυπα και βιβλία πάνω από 15 πολυτελή και πολυσέλιδα περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας. Προέρχονται αποκλειστικά από αυτό το χώρο, ενώ η παρουσία του κινήματος είναι έντονη και μέσω άλλων εντύπων αποκρυφιστικού ή γενικού περιεχομένου. Στους κόλπους τους στρατεύονται μεταξύ άλλων πανεπιστημιακοί, διδάσκαλοι και ανώτατοι εκπαιδευτικοί, με τη βοήθεια των οποίων διοργανώνονται διαλέξεις, ομιλίες και συνέδρια ακόμη και σε πανεπιστημιακούς χώρους. Οι οργανώσεις του κινήματος της αρχαιολατρείας εργάζονται για την ανασύσταση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, τη διάδοση των αντιλήψεών της, την επαναφορά των αρχαίων τελετών και την ανοικοδόμηση των ιδωλολατρικών ναών και ιερών. Οι οπαδοί των οργανώσεων επιχειρούν να επαναφέρουν τη λατρεία του Δωδεκαθέου, δηλαδή των θεών του Ολύμπου, διοργανώνοντας τελετές σε χώρους αρχαίας λατρείας, όπως θυσίες, γάμους, βαπτίσεις. Κατά το ιδωλολατρικό τυπικό, η άγνοια του οποίου καθιστά πολλές φορές τις τελετές αυτές κομικές. Ας κάνουμε λοιπόν το ταξίδι της νέας εποχής, για να δείτε ποια είναι η τεράστια πρόκληση την οποία δεχόμαστε σήμερα από τη σύγχρονη παραθρησκεία. Οι New Agers, νεοποχήτες, άνθρωποι της νέας εποχής, ισχυρίζονται ότι την εποχή της προόδου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ο ήλιος μπήκε στο ζώδιο των νυχθείων και άρχισε η εποχή των νυχθείων. Ήταν η εποχή του Χριστού, του Χριστιανισμού. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενά τους, ήταν η εποχή περιορισμού και στενότητας. Κυριαρχούσαν οι εντολές, ο έλεγχος των ιερέων, η δίωξη των ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων, η απεικιοκρατία, η πόλεμη, η καταστροφή της φύσης. Αυτή λοιπόν η εποχή τελειώνει, μας λένε, και αρχίζει μια νέα εποχή, η εποχή του υδροχώου. Διαβάζουμε στο περιοδικό Ανεξήγητο. Η πρώτη περίοδος αυτού του μεγάλου κύκλου θα είναι επίσης υδροχοϊκή και θα διαρκέσει 2.000 χρόνια. Τι περιλαμβάνει η νέα εποχή? Μας το αποκαλύπτουν οι ίδιοι. το κίνημα της νέας εποχής, γράφουν, αποτελεί μια φιλοσοφία και έναν τρόπο ζωής. Είναι περισσότερο ένα κίνημα σύνθεσης και περιλαμβάνει και εξετάζει σοβαρές παραδόσεις διαφόρων χωρών, όπως Ζεν Ιαπωνία Κίνα, Ταοισμός, Τάι Τσι Κίνα, Γνωστικισμός, Αρχαιοελληνική Μυθολογία Ελλάδα, Γιόγκα Ινδία, Βουδιστικό Διαλογισμό Θιβέτ, Σαμανισμό Ινδιάνη και φυσικά την Μοντέρνα Τεχνολογία. Περιοδικό ανεξήγητο, τα άνθη της νέας εποχής. Βλέπουμε λοιπόν ότι η νέα εποχή, η εποχή του υδροχώου, είναι τρόπος ζωής, είναι φιλοσοφία. Όμως αυτά δημιουργούν μια νέα κοσμοθεωρία. Αλλοιώνουν τα δεδομένα της πίστης του ανθρώπου και τον οδηγούν σε μια σύνθεση, σε ένα συνοθήλευμα διαφόρων θρησκειών. Φυσικά, ο χριστιανισμός απορρίπτεται. Οι διερμηνείς λένε, γράφει πάλι, είμαστε εχμάλωτοι του εγώκερο, περιοδικό εικόνες, 17/5/1989, σελίδα 62-68, μιλά η Ελληνίδα αστρολόγος Φωτεινή Αποστολοπούλους στη Άβα, έτσι λέγεται. Τι λέει αυτή? Περιμένουμε τη φώτιση. Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι γινόμαστε πιο διαισθητικοί. Επικοινωνούμε καλύτερα με το υποσυνείδητό μας. Ακούμε όλο και ευκρινέστερα τον κατευθείαν λόγο, χωρίς να έχουμε απαραίτητα ανάγκη από διερμηνείς, αφού πλησιάζουμε την εποχή του υδροχώου, που είναι η εποχή της φώτισης. Οι διερμηνείς είναι φυσικά οι Άγιοι και οι Ιερείς της Εκκλησίας μας. Βασικός στόχος της νέας εποχής είναι η διαστροφή έως και η αντιστροφή του φρονήματος των χριστιανών, των εκκλησιαζομένων. Γι' αυτό εμένω σε αυτή τη θέση της νέας εποχής, να δείτε ποιο είναι το σοβαρότατο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Βεβαίως οι χριστιανικές αιρέσεις, τις οποίες έχουμε μπροστά μας στο χώρο μας, αλλά το σοβαρότερο είναι αυτό. Βασικός στόχος, κρατήστε το αυτό, της νέας εποχής είναι η διαστροφή έως και η αντιστροφή του φρονήματος των χριστιανών, των εκκλησιαζομένων. Γράφω εισαγωγή στο βιβλίο «Επανάσταση, η γέννηση μιας νέας εποχής» του Τόμσον, του Βουίλιαμ Τόμσον. Η νέα πνευματικότητα δεν απορρίπτει τα προηγούμενα μοντέλα των παγκοσμίων θρησκειών. Ο ιερέας και η Εκκλησία δεν θα εξαφανιστούν, αλλά θα απορροφηθούν μέσα στην ύπαρξη της νέας εποχής. Αποδείξει ότι ο στόχος επιτυγχάνεται αποτελούν τα δύο ενδεικτικά παραδείγματα που θα σας πω. Γνωστή Ελληνίδα πρωταθλήτρια του Στίβου, η Μπακογιάννη, σε συνέντευξή της στο περιοδικό Μετρό τον Ιούνιο του 1996, σελίδα 46-48, ένα μήνα πριν το Ολυμπιακό της μετάλλιο, δείχνει στη δημοσιογράφο τα βιβλία της βιβλία Ινδικής Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας και της λέει ότι πέρυσι πήγα στην Ινδία, στην Νότιο Ινδία, σε ένα μέρος πάνω από τη Σρι Λάγκα, συνάντησα εκεί ένα πνευματικό, έναν δάσκαλο. Έρχονται από όλο τον κόσμο να το συναντήσουν. Μην νομίζεις ότι έχει να κάνει με τίποτε θρησκευτικές οργανώσεις. Δεν είναι τίποτε. Σαν μοναχός είναι αυτός. Κρατήστε το πνευματικός και το μοναχός. Ήταν όμως άλλος κόσμος εκεί. Σε έβλεπε, σε αισθανόταν, δεν περνούσες αδιάφορος. Βλέπουμε την πλήρη σύγχυση ανάμεσα στον Ορθόδοξο πνευματικό και τον Ινδουιστή. Χάθηκαν οι Έλληνες πνευματικοί. Και στην διαστροφή του χριστιανικού φρονήματος, καθώς και την άποψη ότι στην Ορθοδοξία δεν σε αισθάνονται, δεν σε προσέχουν και περνάς αδιάφορος. Απόψεις που υπάρχουν διάχυτες στο πλήθος Ορθοδόξων Ελλήνων. Ο δάσκαλος είναι ο γνωστός Μπάμπα, στο οποίο πήγαν και άλλοι πρωταθλητές μας πριν την Ολυμπιάδα, γι' αυτό και οι ελληνικές εφημερίδες μετά την Ολυμπιάδα τον χαρακτήρισαν γκουρού των πρωταθλητών. Εξάλλου στην ιστοσελίδα Στο ίντερνετ η Ολυμπιονίκης αναφέρει ότι μέσα στα ενδιαφέροντά της είναι και η ανάγνωση ομιλιών του ανωτέρου προσώπου. Το δεύτερο περιστατικό, σε ναό των Αθηνών, το οποίο θα αντιμετωπίσουμε και εμείς. Αυτή είναι η πρόκληση μεγάλη. Ενδέχεται βέβαια. Γινόταν ο γάμος δύο στελεχών κάποιας ελληνικής νεοποχήτικης οργάνωσης. Παρίστανται όλα σχεδόν τα μέλη της ομάδας. Ο ιερέας, μην γνωρίζονται σε αυτή την ιδιότητά τους, εντυπωσιασμένος από την απόλυτη ησυχία που επικρατούσε στο μυστήριο, στο τέλος επένεσε τους παρισταμένους ως σωστούς χριστιανούς. Δεν γνωρίζω όμως ότι ήταν σιωπηλοί, διότι έκαναν διαλογισμό για να συλλέξουν ενέργεια με ένα σπόρο πάνω στη γλώσσα τους, αφού σύμφωνα με τη νέα εποχή σε κάθε θρησκευτική τελετή ανεξαρτήτως θρησκείας αναπτύσσονται ιδιαίτερα ενεργειακά δυναμικά λόγω μεγάλης εισρωής κοσμικής συμπαντικής ενέργειας. Εκκλησιασμός λοιπόν για ενεργειακή φόρτιση. Θα το ακούσουμε και αυτό. Πλήρης διαστροφή, αντιστροφή της ορθόδοξης λειτουργικής ζωής. Γίνεται προσπάθεια μιας πανθρησκείας με μανδύα το ανοιχτό πνεύμα και την τεχνολογία. Χρειάζεται μια νέα παγκόσμια θρησκεία της νέας εποχής. Γι' αυτό ίσως επιχειρείται τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας να καταργηθούν τα θρησκευτικά, η ορθόδοξη κατήχηση δηλαδή, και να αντικατασταθούν από τη θρησκεολογία. Ίσως γι' αυτό και η εκπαιδευτική τηλεόραση πρόβαλε, δεν ξέρω αν το ξέρετε η εκπαιδευτική, το είδα μέσα στη βιβλιογραφία και σας το αναφέρω. Κάθε Δευτέρα στις 10:42 από την ΕΡΤ 2, βέβαια όχι τώρα, με τίτλο «Μάθε και εσύ γιόγκα μπορείς», το σχολικό έτος 1994-95, «Μαθήματα γιόγκα για παιδιά», σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς φυσικά να προβλέπει και ανάλογη εκπομπή για την ορθόδοξη κατήχηση. Γι' αυτό ίσως επιχειρήθηκε να μπει στο ορολόγιο πρόγραμμα των σχολείων το 1996 η διδασκαλία του διαλογισμού και αποτράπηκε από την τελευταία στιγμή λόγω της ορθόδοξης ευαισθησίας και της άγρυπνης προσοχής του μακαριστού πατρός Αντωνίου Λεβιζοπούλου και την έγκαιρη επέμβαση της Συνοδικής Επιτροπής επί των Ερέσεων. Και αυτόματα θυμόμαστε τα γραφόμενα του νεοποχήτη φυσικού Ζούκοφ στο βιβλίο του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο προσκύνημα στην Ινδία, στο Τιβέτ, για να φωτιστούμε σχετικά με την ανατολική σκέψη. Παθρησκεία λοιπόν της νέας εποχής. Οι πιστοί της νέας εποχής πιστεύουν ότι νέες και άγνωστες επιρροές και ενέργειες αρχίζουν να εισδρέουν στη γη και μας καλούν να προετοιμαστούμε για τις, να τις χρησιμοποιήσουμε ορθά και προς όφελός μας. Λίγο πριν όμως, το ίδιο κείμενο μας πληροφορεί πως είχε προφητευθεί η νέα εποχή. Η έλευση της νέας εποχής έχει προφητευθεί από πολύ παλιά και μάλιστα με αρκετή ακρίβεια. Δεν πρόκειται λοιπόν για νέα, αλλά για παλιά εποχή και μάλιστα αρχαίγονη. Αυτό το τονίζουμε διότι μπορούμε να αντιπαραθέσουμε την νέα εποχή του Χριστού. Είναι παλιά η εποχή, αλλά είναι μεταλλαγμένη. Σε αυτό συμφωνεί και η ηθοποιός, ότι η εποχή είναι παλιά αυτή, για το New Age που λέμε. Σε αυτό συμφωνεί και η ηθοποιός και top model Dale Hunton, που δηλώνει φανατική. Δεν θα έπρεπε να λέγεται New Age, νέα εποχή, αλλά παλιά εποχή, γιατί πρόκειται για αναβίωση παλιών τεχνικών και ιατρικών μεθόδων, αρωματοθεραπεία, μασάζ, γιόγκα κλπ. Κάτι ανάλογο μας λέει και το περιοδικό Max τον Οκτώβριο του 1991. Η νέα εποχή, παλιά όσο και ο άνθρωπος, ισχυρή όσο η συνείδησή του. Είναι το σημείο όπου η επιστήμη συναντάει τον αποκρυφισμό, η εμπειρία της Δύσης, την εσωτερική σοφία της Ανατολής, και μπαίνουν τα θεμέλια για ένα παγκόσμιο πολιτισμό και μια νέα ολιστική αντίληψη του κόσμου. Να λοιπόν γιατί χρειάζεται η πανθρησκεία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι απολύτως ασυμβίβαστα με την ορθόδοξη πίστη. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι δεν πρόκειται για κάποια συγκεκριμένη ομάδα ή κίνημα. Πρόκειται πολύ περισσότερο για μία τάση στην οποία συμπλέκονται χιλιάδες ομάδες και άτομα. Σε αυτή την τάση μπορούμε να συγκαταλέξουμε όλες τις θεοσοφικές, γκουρουιστικές, βουδιστικές, αποκρυφιστικές ομάδες ως τη μαγεία και τον σατανισμό. Όλα αυτά τα φαινόμενα συμπλέκονται στη νέα εποχή. Πρόκειται για ένα δίκτυο. Πολλές από αυτές τις ομάδες παρουσιάζονται με προσωπία που εκ πρώτης όψεως φαίνονται σοβαρά, αξιόλογα και χρήσιμα, όπως και οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Είδατε, δεν λέω χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά, γιατί αυτό είναι το προσωπείο το οποίο φορέσανε με την νεοτερικότητα, γίνανε χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά. Πολλές ομάδες έχουν και χριστιανικά προσωπία. Ακούστε μερικές. Χριστιανική επιστήμη, Παγκόσμια γνωστική χριστιανική κίνηση της Ελλάδος, Τάγμα Αγίου Γεωργίου, Τάγμα διάσωσης συνείδησης Ιησού Χριστού, Ένωση ερευνητών μεταφυσικών φαινομένων ο Άγιος Νεκτάριος. Γίνεται φανερό λοιπόν το ύπουλο προσωπείο των νεοφανών αιρέσεων που θέλουν να παγιδεύσουν ανώδυνα και να αλλοιώσουν το φρόνημα των χριστιανών. Σήμερα στην Ελλάδα, καταγεγραμμένα στη νέα εποχή, στην πρόκληση των σύγχρονων αιρέσεων, υπάρχει κατάλογος 422 ομάδων τέτοιων. Οι κοινές βασικές θέσεις όλων αυτών είναι των ομάδων: πρώτον, πίστη στην ανακύκλιση της ιστορίας, αποκρυφιστική ερμηνεία Αγίας Γραφής. Μπορεί να γίνει μια διάλεξη γι' αυτό, ολόκληρη, όπως και τα επόμενα. Απόρριψη θεανθρώπου Ιησού Χριστού, παρουσίαση υδροχοϊκού Χριστού. Τρίτον, ολιστική θεώρηση του κόσμου, απολυτοποίηση της συνείδησης του ανθρώπου, πίστη στην αυτοεξέλιξη και την αυτοσωτηρία, προσπάθεια ενοποίησης θρησκειών και δημιουργία πανθρησκείας. Το βασικότερο θεωρητικό σημείο της νέας εποχής είναι η ανακύκληση της ιστορίας. Σε κάθε εποχή για εκείνους υπάρχει ένας Χριστός. Προχωρούν μάλιστα και στην έκδοση νέας βίβλου. Έχει πολλά χρόνια κυκλοφορήσει το υδροχοϊκό Ευαγγέλιο, ξεφεύγοντας εντελώς από τη γραφή. Το 1991 ο Μεσσίας της νέας εποχής, το αρνίον της Αποκαλύψεως όπως αποκαλεί τον εαυτό του, ο Κορεάτης Μουν, κυκλοφόρησε την Παγκόσμια Αγία Γραφή, ένα κείμενο που έχει συνδεθεί με συνδυασμό όλων των ιερών κειμένων της ανθρωπότητας. Δυστυχώς το πρώτο αντίτυπο επεδόθηκε στο Μουν στο πλαίσιο πανηγυρικής τελετής από τον κάποιον καθηγητή στο πρόεδρο της συντακτικής ως πρόεδρο της συντακτικής επιτροπής, θεολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ναι, στην Ακαδημία Αθηνών. Δεύτερο, η νέα εποχή δεν δέχεται τον Ιησού Χριστό ως θεάνθρωπο. Ο Χριστός δεν είναι Θεός, δεν ήλθε σαν Θεός. Θα προτιμούσε να μην προσεύχεστε σε Αυτόν, αλλά στο Θεό που υπάρχει μέσα σας. Μπέντζαμιν Κρέμ, όλοι αυτοί είναι νεοποχήτες, οι οποίοι διοχετεύουν, σας είπα, κατά εκατοντάδες τα βιβλία τους. Η επανεμφάνιση του Χριστού και οι Κύριοι της Σοφίας, ο τίτλος του βιβλίου 1980. Ο Χριστός δεν είναι ο Ιησούς στη διάρκεια της ιστορίας. Ο κοσμικός Χριστός έχει ενσαρκωθεί στο Μωυσή, στον Ηλία, στο Βούδα, σε πολλούς άλλους ηγέτες. Emmett Fox, Διάγραμμα για τη ζωή, η βίβλος από και καλυμμένη, 1968, σελίδες 168-169. Απορρίπτουν ακόμη και τη σταυρική θυσία του Κυρίου. Είναι εσφαλμένη η διδασκαλία που αφορά την αιματηρή θυσία του Ιησού, την οποία ποτέ δεν δίδαξε ο ίδιος ο Θεός. Στη θέση του θεανθρώπου Κυρίου, τον Χριστό των Ιχθείων, όπως τον αποκαλούν, προβάλλουν τον υδροχοϊκό Χριστό, ένα καινούργιο δάσκαλο όπως και οι παλαιότεροι. Η νέα εποχή, ο Μεσσίας, η έννοια του Μεσσία βέβαια σας έδωσα να καταλάβετε ότι είναι πολύ διαφορετικός. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος στην Αγία Γραφή: προσέχετε μήπως κανείς σας πλανήσει, διότι πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου και θα λένε ότι εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς θα πλανήσουν. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24, στίχος 4 έως 5. Το τρίτο σημείο. Η νέα εποχή προωθεί την ολιστική θεώρηση του κόσμου. Δεν υπάρχει πια διάκριση ανάμεσα στον Δημιουργό και τα δημιουργήματά του. Σύμφωνα με τον ολισμό, όλα είναι Θεός. Η νέα εποχή αρνείται την ύπαρξη του προσωπικού Θεού και πιστεύει ότι το ίδιο το σύμπαν και ότι υπάρχει μέσα του και ό,τι υπάρχει μέσα του είναι Θεός. Καταλήγουμε λοιπόν στον πανθεϊσμό. Όλα αυτά που βλέπουμε, μας λένε οι νεοποχήτες, είναι ψευδέστηση. Απάτη όσον αφορά τις θρησκείες και ιδιαίτερα τον χριστιανισμό. Στη νέα εποχή απορρίπτεται ο θεάνθρωπος Κύριος και αναπτύσσεται ένας νέος τύπος ανθρώπου, ο άνθρωπος Θεός. Στη νέα εποχή απολυτοποιείται η συνείδηση του ανθρώπου. Πολλές ομάδες προσφέρουν σεμινάρια για διεύρυνση συνειδήσεως. Τα πάντα θυσιάζονται στο κυνήγι της εμπειρίας. Γράφει κάποιος ποιος είμαι και σε αυτήν την ερώτηση υπάρχει μόνο μία απάντηση. Είμαι Θεός. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος είναι Θεός, η θέλησή του είναι νόμος. Άρα ο άνθρωπος μπορεί και πρέπει να κάνει ό,τι θέλει. Καθορίζει ο ίδιος τον νόμο για τον εαυτό του. Το θέλημά μου είναι ο υπέρτατος νόμος. Αυτή είναι η νέα ηθική της. Η νέα ηθική λοιπόν της εποχής, της νέας εποχής, τονίζεται από έναν μεγάλο αποκρυφιστή, με τον Κρόγουελ, δεν υπάρχει Θεός εκτός από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει σύμφωνα με το δικό του νόμο, να ζει όπως θέλει, να εργάζεται όπως θέλει, να παίζει όπως θέλει, να αναπαύεται όπως θέλει, να πεθαίνει όπως και όποτε θέλει. Παρένθεση, κοινωνικό το πρόβλημα. Αναγνωρίζουμε εδώ και τη θεωρητική βάση της ευθανασίας και της αυτοκτονίας. Και μετά από παρόμοιες διαπιστώσεις καταλήγει. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να φωνεύσει όλους εκείνους που ζητούν να του αφαιρέσουν αυτό το δικαίωμα. Οι σκλάβοι πρέπει να υπηρετούν. Ο ίδιος νόμος προβάλλεται και από άλλες πλευρές. Παράδειγμα, η παλαιότερη διαφήμιση της Coca-Cola, της σοκολάτας Break, έχει μόνο ένα μήνυμα. Μια μοναδική φράση που ακουγόταν στο τέλος της διαφήμισης. Στη ζωή να κάνεις ό,τι θέλεις, αρκεί να σε γεμίσει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το πως η νέα εποχή περνάει και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεις, όχι μόνο από τον έντυπο τύπο, αλλά το ηλεκτρονικό. Με αυτή λοιπόν την ηθική της πλήρους αναρχίας επαγγέλλεται η νέα εποχή της δημιουργίας της νέας φυλής και έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπηλος περί ναζισμού της νέας εποχής. Η νέα εποχή ακόμα προβάλλει την πίστη στην αυτοεξέλιξη. Καταλαβαίνουμε φυσικά ότι με την σάρκωση για την οποία μιλάει και αυτό εννοεί την αυτοεξέλιξη είναι ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανεί, μετά δε τούτο κρίσης, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μια φορά θα πεθάνουν οι άνθρωποι. Και μετά, όπως λέει ο Παύλος, και μετά υπάρχει η κρίση. Όχι, συνεχής ανακύκληση ζωής και θανάτου. Η προσπάθεια ενοποίησης των θρησκειών έγκυται στο να εγκολπωθούν όλες οι θρησκείες το δόγμα της ολιστρικής θεώρησης του κόσμου. Έτσι θα απορρίψουν τη διάκριση μεταξύ δημιουργού και δημιουργήματος. Ακόμη και κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη νέα εποχή. Ο Θεός είναι απρόσωπη συμπαντική κοσμική ενέργεια. Η λειτουργία της κοσμικής ενέργειας είναι να ζωογονεί οτιδήποτε στο σύμπαν, όπως επίσης και το τρίπτυχο του σώματος, του πνεύματος, της ψυχής και του ανθρώπου. Το ανθρώπινο όντως είναι η δύναμη αυτή που δίνει ζωή και τεράστια ενέργεια σε οτιδήποτε υπάρχει υλικό. Όλες οι λεγόμενες, και πάω σε ένα άλλο τεράστιο θέμα, που ίσως κάποια στιγμή μας απασχολήσει. Οι εναλλακτικές θεραπείες, ομοιοπαθητική, βελονισμός, χρωματοθεραπεία, ρεφλεξολογία, αρωματοθεραπεία. Αυτό είναι εδώ. Ναι. Συμπατική ενέργεια, γι' αυτό ονομάζονται και ενεργειακές θεραπείες. Είναι αυτονόητο πως δεν είναι ιατρικές επιστήμες και ταυτόχρονα είναι ασυμβίβαστες με τη χριστιανική πίστη. Θα ήθελα τώρα, τελειώνοντας, γιατί σας εκούρασα και ζητώ συγγνώμη, βέβαια έχω να πω στην αγάπη σας ότι υπάρχει, ναι, υπάρχει η λεγόμενη αντιμετώπιση, μπορούμε να την κουβεντιάσουμε. Αυτό που θέλω να πω και αυτό που αφορά εμάς είναι βέβαια ότι όλη αυτή η πρόκληση των αιρέσεων και της νέας εποχής δεν πρέπει να μας τρομάξει. Αντίθετα, πρέπει να δούμε μέσα από τα μηνύματα της νέας εποχής, μέσα από τα μηνύματα των αιρέσεων που είναι η πλάνη, τι μπορούμε εμείς, έχοντας όμως πρώτοι εμείς βιώσει την χριστιανική πίστη αληθινά με την αγιοπατερική παράδοση, να δώσουμε τις λύσεις και την απάντηση. Τι κάνει η νέα εποχή? Και παρακαλώ πρώτα εμένα και μετά όλους να το επιδιώξουμε, να μας κεντρήσει για ανέβρεση νέων τρόπων προσφοράς του αιώνιου και ανελίου του Λόγου του Χριστού. Πειρασμούς μπορεί να μας θέτει προκλητικούς μπροστά μας. Θέλγητρα να εξοραίζει για να μας ελκύσει. Με φόβητρα να μας απειλεί για να υποχωρήσουμε. Αλλά αν η προσωπική μας ελευθερία δεν ανοίξει την πόρτα, κανένας δεν εισέρχεται στο άβατο της ψυχής μας. Μήπως απαιτείται, ευχαριστώ πολύ, και ως προς το θέμα της λεγόμενης νέας εποχής να γίνει αποιεροποίηση, το λέω σωστά κύριε καθηγητά, ή αποιεροποίηση? Η αλήθεια του χριστιανισμού οφείλει να απομυθοποιήσει, να αποιεροποιήσει τη λεγόμενη νέα εποχή. Υψώνεται σαν τρόπο ζωής. Γιατί η νέα εποχή? Για να ιεροποιήσει τον άνθρωπο, να τον ανεβάσει όχι πνευματικά και κοινωνικά, αλλά να τον ανεβάσει ειδωλικά, εψιλογιώτα, ειδωλικά. Να γίνει ο άνθρωπος ο μικρός ήρωας ή μάλλον ο μεγάλος ήρωας. Από το ένα μέρος λοιπόν η αποειροποίηση του ψεύτικου ήρωα της εποχής μας, από το άλλο μέρος είναι ανάγκη να δούμε την τάση της σύγχρονης κοινωνίας για αποειεροποίηση της ζωής του ανθρώπου. Το συναντούμε όλοι και το έχουν προκαλέσει οι αιρέσεις. Και όχι μόνο οι αιρέσεις, το έχει προκαλέσει και η οποιαδήποτε σκανδαλώδη στάση ημών των χριστιανών. Πνίγεται κάτι το ιερό σήμερα, κάτι το θείο. Αφανίζεται η πίστη στο Δημιουργό Θεό. Αποκαθιλώνεται η εικόνα του Χριστού από τη θεανθρώπινη ιερότητα και από την καθημερινή παρουσία του, από την ανθρώπινη ιστορία. Ισοπεδώνεται η αγάπη του ουρανού που σαρκώνει τον Υιό του Θεού από μια πεζότητα ζωής. Να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς ιερό, χωρίς θείο, χωρίς Θεό, χωρίς ελπίδα αιώνια ζωής. Αφορά εμάς. Πώς? Η ανταπάντηση σε όλα αυτά. Ζούμε ως χριστιανοί. Γνωρίζουμε ότι πάντοτε οι χριστιανοί ζούσαν μέσα στον κόσμο χωρίς να είναι κόσμος. Πάντοτε οι χριστιανοί ζουν μέσα στον κόσμο χωρίς να πιστεύουν σε Μεσσίες, αλλά στο Μεσσία. Οι χριστιανοί αντιστέκονται στους θεομάχους, αλλά και ούτε σαλεύονται, ούτε θρωούνται, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολής του. Ούτε φοβούνται, ούτε πανικοβάλλονται. Πάντοτε εξοπλίζονται κυρίως με το όπλο της Αγίας Γραφής, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Πιστεύουν ότι οι πτώσεις σε ακάθαρτα πάθη και σε μια εποχή μάλιστα αμοραλιστική και πανσεξουαλική δεν έχουν να κάνουν με σκοτεινά κέντρα, αλλά επιτρέψτε μου να πω, με τη δική μας αδυναμία και απροσεξία. αλλά και δεν απελπίζονται για την κοπριά που συσσωρεύει η βρωμορότερα αυτή κατάσταση της εποχής μας. Η κοπριά δεν γίνεται χρυσάφι, μπορούν όμως πάνω στην κοπριά να ανθίσουν λουλούδια. Θα ήθελα να τελειώσω με τις σκέψεις του Ιερού Χρυσοστόμου. Πριν όμως πάω εκεί να πω ότι ποια είναι η καλύτερη άμυνα. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι η δική μας αλλοτρίωση. Η δική μας νέα εποχή εντός εισαγωγικών. Αλλάξαμε τρόπο ζωής. Πάψαμε να είμαστε αγρυπνούντες και αγωνιζόμενοι, μιμητές του Χριστού και των Αγίων. Γίναμε ακίνδυνοι χριστιανοί. Γι' αυτό έγινε τόσο επικίνδυνος ο κόσμος μας. Η απάτη υπήρχε και θα υπάρχει. Και θα συνεχίσει να υπάρχει. Εν υστέρης καιρής αποστήσονται τεινές της πίστεως, προσέχοντες πνεύμας υπλάνησης και διδασκαλίες δαιμονίων, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεο. Η αγάπη των χριστιανών υπάρχει. Είναι καταγεγραμμένο ότι όλες οι αιρέσεις, είτε είναι χριστιανικές είτε είναι νεοποχήτικες, κάνουν βομβαρδισμό αγάπης. Έτσι τον είχε ονομάσει ο μακαριστός πατέρας Αντώνιος. Βομβαρδισμό αγάπης. Και μάλιστα μία έχω εδώ, αναφέρεται μία εκπρόσωπος του κινήματος μέσα στην οποία είχε εμπλεχτεί ο γιος της, ότι το πνεύμα, του άρεσε το πνεύμα αυτό το οποίο είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Τελειώνοντας λοιπόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα, κανένας δεν επιζητείται του Χριστού. Μιλάει για την εποχή την πρωτοχριστιανική, για ακούστε, που είναι σημερινή εποχή. Και είναι νομίζω μια πρόκληση για μας, εις απάντηση της σοβαρότατης προκλήσεως των αιρέσεων. Κανένας δεν επιζητά τα του Χριστού. Όλοι τα δικά του ζητούν. Οι ιοί τους τρέχουν σε ασέλγειες. Οι πατέρες τους σε πλεονεξία και αρπαγή. Οι γυναίκες τους όχι μόνο δεν συγκρατούν, αλλά αντιθέτως προκαλούν τους άντρες τους σε προκλητικές βιωτικές ενασχολήσεις. Στάσου λοιπόν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, στην αγορά. Ρώτησε όσους κινούνται πέρα δόθε. Κανέναν δεν θα δεις να φροντίζει για πνευματικό θέμα. Όλοι τρέχουν για υλικά και ηλιστικά. Μέχρι πότε δεν θα συνέλθουμε, μέχρι πότε θα βρισκόμαστε σε ύπνο βαθύ, ακόμα δεν χορτάσαμε τα κακά. Αν η αλήθεια της πίστεως είναι ακατανίκητη, συγκρινωμένη μάλιστα με το ψεύδος και την πλάνη, η ζωή μόνο των χριστιανών δεν προσέρχεται πάντοτε σύμμαχος στη μάχη για τη σωτηρία του κόσμου. Κάποτε μάλιστα στέκει και εμπόδιο στην εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού. Σας ευχαριστώ.